సగలే మిశ్రాజ్ చోత్.
రేడియోన్ సగలేం స్రాచో సగంతాన్ ఫయ్యా మతద్రే గరాగరారత్ వాఏ ఫయ్యా ఇలాల్చిసే బరుంస కొప్పేసే
అఫాన్ ఒరోమోతిన్ తొర్బనిత్ గుయ్యా తొక్కు ఎరోహుండా కిబ్ద తగల్గల సాతి తొక్కు ఫొలకాడా ఎగలే దకికా కుడశనీ ఫిస్ని డేతమ
ఫయ్యుమా కవాచున్ ఎబేన్య హుండుమా చాలు
ఫయ్యుమా కేన్ హైగన్
ፈቶተ ኬኛ ነጋፍ አራሪ ዋቀዮ በከጅርተን መረት ስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ኬኛ ስኒፍዲስና ተምጅርቱ ዋቀዮ ኢሳ ሁንዱ መኬኛ ኤጌ ሐራን ኑገይፍ ገለኒ ሃተው ሐራ ከንሲን ኬሱም ሲስኖ ቡሌቲ ኬኛ መስከረም ሙልጌታፊ አና ዳቀበንቲቲ መስከረም ከራ ቴክኒካ አኒሞ ከራቆጴሱ ፊዲየሱ amma obboleessi keenya lubi solomoon banti waaqayyoon nuuf galateeffate garaa qophii keenya ittaanutti immoo ceena akkuma isin beektan qophiin keenya har'aa waa'ee fayyaati amma lubi solomoon nuuf galateeffate isa kana boodatti deebina.
yaa waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa guddaa si galateeffanna yeroo kana waan nu laatteef. fuula kee duratti akkasi kadhannu akkasi waammannuuf carraa kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. ammammoo sagaleen kee akkuma nutti dubbate inni jiraachuudhaaf si kadhate atis jireenyaan laatteef guyyoota jireenya isaas baraa hamma bara baraatti dheeressiteef jedhamee sagalee kee keessatti akkuma nutti dubbatte bara dheeressuun gabaabsuun si harka jira. yommuu ijoolleen kee dhiphatanii dhiphina keessatti ilaaltee maal na dhibdi jettee cal hin jettu sagalee keetu waaqayyo gaariidha yeroo dhiphinaatti yeroo rakkinaattis iddoo itti baqataniidha jedhee kan dubbatu sagalee keessa dhugaadha kanaaf amma yaa waaqayyo maatii rakkina keessa jiraniif si kadhanna buloota rakkina keessa jiraniif si kadhanna yaa waaqayyo dhukkuffatanii siree isaan irra ciisaa kan jiraniif si kadhanna mana yaalaa keessa kan jiraniif si kadhanna rakkina garaa garaa irraan kan ka'e bakkeetti gatamanii namni isaan barbaadu kan dhibe namarraa gargaarsa barbaaddatanii kan dhabaniif si kadhanna amma yeroo kanaa yaa waaqayyo gooftaa fayyinni ijoollee waaqayyootiif biddeen jedhamee akkuma barreeffamee jiru. maqaa gooftaa keenya yesus kiristoosiin isaan kanaaf fayyisuu harka keetiin gara isaanii ga'uun jaalala kennuuf haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa sin kadhadha amma yeroo kana dhukkuba isaaniitiif wallaansa kan dhaban utuma wallaanamaniis fayyuu kan dadhaban rakkina garaa garaa keessa kan jiran maatii diiguudhaaf qe'ee balleessuudhaaf bultoo balleessuudhaaf ijoollee faffacaasuudhaaf gara yaa waaqayyo maatiitti kan darbatame gara namaatti kan darbatame dhukkubni garaa garaa dhibeen garaa garaa amma maqaa gooftaa yesus kiristoosiin sin kadhadha irraa kan cabe haa ta'u maqaa isatti nu jaallatte gooftaa keenya yesus kiristoosii jettee aameen.
lubaa solomoon bantii maqaa keessan hundumaatiin nan galateeffadha. faaruu obboleettii keenya aagee firoomsaa kanaan immoo gara qophii keenya waa'ee fayyaa dhaqna. buletti keenya aage bakka isheen jirtutti waaqayyo ishaa eebbisuu jenna amma gara qophii fayyaatti ceena qophii fayyaa kana keessatti gara waa'ee fayyaa isa har'aa dura kan torbee kaasne yookaan immoo irratti dubbannen isin yaadachiisuu barbaada waan guguddaa isaa kaase warra qophii keenya torbee hin hordofin haftan yookaan immoo hordoftaniif dhiitoo yookaan hiitoo kan jennu seelii tokkotu qaama keenya keessaa in maraata yookaan qalbii dabarsaa jennee waamuu dandeenya hiitoo yeroo jennu qaama نماس هاتا وقاما بيلا درس تا اودندا وانتي اومامو وانتي اوماما علتاي ارت قدتو يوكانمو قاما وان ارت بكليسانا ارتاي ارت قدتشو جاچورا وانتي قدتي كونمو قاما كينيا قاما نجينيا قبو يوكان هجيسا كرانگا ديمسيسا جرورت ديبا قدي اكن هجيسا هنو جن اسا قدا Inni irratti karaa nagaa hin taaneen biqile kun qaama nagaan jiru yookaan immoo hojiisaa hojjechaa jiru irratti dhiibbaa gochuu jechuudha. Yeroo kana dhukkubni mul'atee jenna qaama fayyaa irratti yookaan seelii nagaa irratti dhiibbaa gochaa jira waan ta'eef dhukkubbiin nutti dhagaama jechuu keenya. Qaamni irratti dhalate isuma irratti dhalate sana ajjeese boodas ofii du'a. Kana. Kaansirii jennee kan waamnu dhalooti yookaan jalqabni kaansirii kun seelii qalbii dabarsan irraa ka'e warri yookaan seelonni qalbii dabarsan walitti baay'achuudhaan yookaan waloruudhaan seelii nagaa qaban irratti maxxananii guddachuun inni qalbii dabarse yookaan warri qalbii dabarsan kun wal ga'anii warra qalbii nagaa qaban jeequ jechuudha. Utuu gara du'aa hin naqin. Xumura irratti Dr. Daawit Milkiyaasiif gaaffii ani dhiyeesse dur waa'ee namni kaanseriin du'u hedduu hin dhageenyu turre. Amma garuu waa'ee namni kaanseriin du'u danuu dhaga'amaa maaliif akkana ta'uu danda'e kan jedhu ture. Har'a gaaffii fi deebii Dr. Daawit Milkiyaasii wajjin godhe kutaa arfaffaan isiniif qabadhee jira isan isiniif dhiyeessa. Gara gaaffii fi deebii isaanii wajjin godheettan muuziqaa kanaan isin jira.
Gaariidha. Gaaffii keessan karaa lachuudhaan deebisuun hin danda'ama. Maal jechuudha? Inni tokko tarii dhibee kana durnutu hin beekuu amma teeknoolojiin Wallaansa namaadha iddoo ballataa baay'ataa guddataa adeemee fituu dhibeen kun beekamaa adeeme karaa tokkoon gaaffii kana nu deebisa. Baay'een namooti keenya baadiyyaa keessatti waggaa 30 waggaa 40 fuuldura abalu hin dhukkubsate akkas ta'ee du'e jennarraa kana fe dhibee akkasiitiin du'e jedhamellee maqaan itti moggaafamuu hin danda'amu. Maaliif carraa gara mana qorichaa dhaqanii dhibeen isaanii sun ilaalamee rakkinni isaanii maal akka ta'e adda baafachuudha. Hin qaban turan manni qorichaa naannoo isaanii hin jiru yoo jiraates immoo ogeessi ga'aa ta'ee rakkinni kun dhibee akkasii jedhama jedhee maqaa itti moggaasuu danda'u yookaan immoo rakkina isaanii sana bira ga'ee beekuufi danda'u hin turre iddoo ta'eef abalu dhukkubsatee du'e jedhamee dhuma bira darbamarraa kanaafi dhibee akkasiitiin du'e inni jedhamu baay'ee beekamaan turre. Kanaaf yeroo sanatti nutu hin beeku ture isa jedhu akka kanatti hin deebisuu dandeenya. Karaa gara biraadhaan immoo pirooporshiniin dhibee kanaadhaa baay'ina. Uummata biyya lafaatii wajjin waluma qixxee adeemaa jira jechuu dandeenya karaa tokkoon maal jechuudha kun fakkeenyaaf baay'inni saba Itoophiyaadhaa waggoota 15 fuuldura yookaan waggaa 20 har'aadhaa yeroo sanas baay'inni kaansariidhaa tarii yeroo sanatti dhibbantaatti yookaan immoo kuma keessaatii nama tokko yookaan immoo kuma 10 keessaatii nama tokko ta'a ture yeroo sanatti yoo sirri takkuma sana meettananis istaatistiksii isaa harka koo keessaa hin qabu yoon ta'eyyuu. Nama kuma tokko keessaa nama tokkotti kaansariin qabama yookaan nama kuma kudhan keessaatu namni tokko kaansariidhaan qabama ture. Amma yerootti sabni Itoophiyaadha fakkeenyuma isinitti himaa jira yookaan saba addunyaa fudhachuu dandeenya waggoota murtaan fuuldura biliyoonii 4 gadi ture baay'inni saba addunyaadha har'a garuu biliyoonii 6 ol. Kanaaf pirooporshiniin amma nu jennu kun baay'inuma saba sanaa duukaa akkuma kana dabalaa deema iddoo ta'eef duraan yoo baay'ee hin turre nutti fakkaate yoo dhibeen jiraachuu hinuma jira ture. Garuu baay'inuma sabaa duukaa baay'inni dhibee kanaas akkuma sana akka inni mul'ataa adeemu argina. Sadaffaan garuu guddinni teeknoolojii adda addaa haalli keessumaa nyaata keenya haalli invaaroomentii yookaan immoo qilleensi bakkeedhaatti ekspoozidii taanee keessa jiraannu dhibeen kun isa duraa caalaa isa waggaa 20 isa waggaa 30 waggaa 50 caalaa har'a akka inni baay'ee daddabalaa adeemuuf haala mijeessuuf isaas akkuma kana arguu dandeenya. Kanaaf. Akkaataan nyaata keenyaa akkaataan dhugaatii namootaa akkaataan namoota tamboodhaaf ekspoozidii ta'an akkaataan qilleensi keenya gaazii adda addaatiin summii adda addaatiin yeroodhaa gara yerootti tuqamu kun dhibeen kun isa duraa caalaa baay'inaan akka inni ballataa adeemu argina. Kana kan caalaatti nuuf ibsu biyya warra guddatan keessa kaansariin biyya Afrikaa caalaa baay'achuunsaa teeknoolojiin jijjiirama biyya isaanii keessaa sun rakkina kanaaf akka isaan saaxilan gochuusaa nutti agarsiisa. Chaayinaa fudhachuu dandeenya bara har'aadhaa dhibeen kaansarii sombaa biyya lafaarraati baay'inaan kan inni irratti mul'atu biyya Chaayinaati. Sababni isaa biyya sanatti tamboo xuuxuun akka nama biddeena nyaatuuti wajjin garaagarummaan qabu jechuu dandeenya. Almost nama hundumaatu xuuxa jechuu dandeenya yookaan walakkaan saba Chaayinaadha tambootti gargaaramu tamboo sana wajjin wal qabate kaansariin sombaadha biyya isaanii keessatti tuunni babal'atuutu argina. Kanaaf walumaa gala yeroo duraan waggoota murtaa'an fuuldura teeknoolojiin wal'aansa namaa kun amma kana guddachuu dhiisuunsaa ogeessi ga'aan jiraachuu dhabuunsaa dhibeen sun ituma jiruyyuu akka inni hin beekamne taasiseera. Baay'inni namaa dhibeen kun akka inni wanta inni baay'ate fakkaatee mul'atu taasiseera. Jijjiiramni biyya lafaa irratti har'a jijjiiramni gaggeeffamaa jiran kunis immoo dhibeen kun isa durii caalaa akka inni proporshiniin isaa dabaluyyuu taasiseera jechuun hin danda'ama.
Amma biyyoota guddatan jennu egaa nu dursanii yookaan immoo kanumaan durayyuu warri amma gara Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa gara baha biyyooti jennu yookaan immoo Yuroopii gara baha biyyoonni biyya guddatan biyya teeknoolojiin induustiriin keessatti guddate jennee dubbachuu dandeenya. Amma odeeffannoon waa'ee kaansarii ilaalchisee yeroo ammaa egaa guddin isaanii akkuma keenya tarii durri ogeessi baay'een jiru waan akkasii ta'uu danda'a. Amma yeroo odeeffannu isa Afrikaatti hin deemina. Kan isaaniis akkuma kanaa baay'inni isaa isa duriirraa isa ammaa maaliif hawaasi sun baay'ee lakkoofsaan badaan dabalu. Miliyoonii masa dur waggaa shan ja'a kudhan fuuldura dhageenya har'as dhageenya baay'ina uummaticha attam oduun achi jiru kaansarii kana laalchise. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya gaaffii ani xumura irratti Dr. Daawit Milkiyaasiif dhiyeesse yookaan immoo kaaseef deebisaa torbeenuu qabatanii dhiyaatu. Kanarraaf maqaa keessan hundumaatiin Dr. Daawitiin guddaan galateeffadha. Gaaffii fi yaada qabdan nuuf ergaa faaruu duraa eegallee turre kanaan hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaasin hin jenna. Obboleettii keenya Maskara Mulgeetaa fi Andaa Qabantii nagaa fayyaa isiniif hawwa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii fi watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisiraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii, watsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisiraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Gatiirii gasaatiin kun raawwateera.